Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដែលត្រូវជាល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលការបោះឆ្នោតប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករវាងលោក Donald Trump និងអ្នកស្រី Kamala Harris កំពុងបន្តដំណើរការខណៈពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លាននាក់នៅថ្ងៃនេះបាននឹងកំពុងចេញទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំចាប់ចត្រានៅសហការីក្រុមសាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាបឋមយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនាផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅតាមទីក្រុងនិងរដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់អំពីព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលរួមមានអ្នកនាងនីណាយេងនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois លោកពិនស៊ីសវណ្ណនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts និងលោកម៉ែនកំសេងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginiaជាដំបូងខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនាងនីណាយេងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងនីណាបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកចាប់ត្រានិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពិសេសរបស់ VOA ជាទីមេត្រីចាស
អ្នកនាងនីណាទីក្រុង Chicago គឺជាទីក្រុងធំបំផុតទី3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋ Illinois ទាំងមូលមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងប្រមាណ 7,000 នាក់រស់នៅតើអ្នកនាងនីណាអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាតើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅទីនោះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកចាក់ត្រាចាដោយលោកបានលើកឡើងរដ្ឋអ៊ីលីណូយនេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកប្រហែលជា 7,000 នាក់រស់នៅរប៉ាត់រប៉ាយពីពេញរដ្ឋតែម្ដងហើយយើងសង្កេតឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតបាននឹងកំពុងដំណើរការទៅដោយរលូនដោយមិនមានបញ្ហាចម្បងអ្វីកើតឡើងនោះទេបើទោះបីជាបញ្ហាអាកាសធាតុមិនសូវអំណោយផលក៏ដោយដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមហើយនៅពេលរសៀលនោះភ្លៀងក៏បន្តធ្លាក់រហូតមកដល់ពេលនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីយើងឃើញថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្រុង Chicago ដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់រដ្ឋនេះបានចេញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនកុះករជាពិសេសមនុស្សវ័យកណ្ដាលដែលមានអាយុចន្លោះពី25ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំដល់35ឆ្នាំនិងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកផងដែរចា៎នឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថារដ្ឋ Illinois នេះមានអង្គបោះឆ្នោតសរុបចំនួន19ដែលតំណាងឲ្យអាសនៈ17នៅរដ្ឋសភានិងអាសនៈ2នៅព្រឹទ្ធសភាហើយក្រៃពីការចេញតបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ2,300,000នាក់នៅរដ្ឋ Illinois នេះក៏បានបោះឆ្នោតតាមប្រិយសញ្ញានៅបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតផងដែរហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមជូនព័ត៌មានដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាគិតមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបោះឆ្នោតតាមប្រិយសញ្ញានៅបោះឆ្នោតមុននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានចំនួនដល់ទៅ82,000,000នាក់ចា៎ជាមួយគ្នានេះនឹងខ្ញុំក៏ចង់លើកឡើងអំពីនិន្នាការនយោបាយរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នេះផងដែរជាទូទៅអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងនេះគឺមានទំនោរខ្លាំងទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយពួកគេពិចារណាបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនប្រជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតចំនួន8លើកចុងក្រោយគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកចា៎ហើយគណៈពេលនេះយើងកំពុងតែតាមដានមើលលទ្ធផលបឋមជាបន្តបន្ទាប់ដែលមិនទាន់ចេញនៅឡើយទេចា៎លោកចត្រា
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងនីណាបាទខ្ញុំដឹងថានៅទីក្រុង Chicago នេះគឺមានខ្យល់ខ្លាំងណាស់ដោយសារវានៅជិតបឹងផងហើយក្នុងរដូវកាលនេះដែរក៏សីតុណ្ហភាពទាបដែរអញ្ចឹងវាដូចល្ងាចបន្តិចហើយក៏ស្ដាប់តាមអ្នកនាងនីណាទៅគឺមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតច្រើនបាទចុះមកទល់ពេលនេះការបោះឆ្នោតមានដំណើរការជិត12ម៉ោងហើយហើយស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក៏ជិតបិទផងដែរតើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាដែរហើយតើមានការកំណត់លទ្ធផលព្យាករណ៍ជាមុនដែរឬទេសម្រាប់រដ្ឋ Illinois នេះបាទ
ត ាអលោកចត្រាមិនដល់បោះឆ្នោតតែបានសង្កាត់ខ្លះដោយបានលោកដោយលោកបានលើកឡើងបានបិទដំណើរការជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបើទោះបីជាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅតាមមណ្ឌលទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋនេះនឹងបិទជាស្ថាពរនៅម៉ោង7ល្ងាចម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលត្រូវនឹងម៉ោង8ព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមមតលទៅនេះយើងមិនទាន់មានការប្រកាសលទ្ធផលជាកត់ទុកជាមុននៅឡើយទេហើយសញ្ញាឆ្នោតក៏មិនទាន់បានរាប់នៅឡើយដែរអតីតទោះជាយ៉ាងណាក្តីដោយផ្អែកទៅលើបរិបទនៃនិន្នាការនយោបាយរបស់រដ្ឋនេះឲ្យគេរំពឹងថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក៏ដូចជាបេក្ខជនរដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទំនងនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងបេក្ខជនមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋឯលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះយើងនឹងតាមដានបន្តគ្នាចាស់
បាទអរគុណនឹងនេះណាអញ្ចឹងមិនថារដ្ឋអ៊ីឡីណូយនេះគឺគេហៅថារដ្ឋពូឃីវបាទគឺភាគច្រើនជាប្រវត្តិសាស្ត្រមកគឺគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទឥឡូវនេះមានយើងមានពេលប្រហែលជាមួយនាទីទៀតហើយយើងមានសំណួរនេះចុងក្រោយនេះគឺចង់ឲ្យអ្នកនាងនីណារៀបរាប់សង្ខេបបន្តិចថាតើអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងអ៊ីឡីណូយឬក៏ទីក្រុងឈីកាហ្គោហ្នឹងរួមទាំងអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកកាំងផងដែរហ្នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍លើគោលនយោបាយសំខាន់អ្វីខ្លះដែរបាទ
ចា៎បញ្ហាចម្បង3ដែលអ្នកបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងរដ្ឋនេះរួមទាំងអ្នកបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនោះរួមមានសេដ្ឋកិច្ចដែលបដោតខ្លាំងទៅលើការដំឡើងប្រតិវត្តអបអបរមានិងការបញ្ចុះតម្លៃទំនិញដែលបញ្ហានេះត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមិនថាសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋនេះទេគឺស្ទើរតែទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីនេះគឺសិទ្ធិអំលូតកូនដែលជាបញ្ហារសាប់មួយចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលអាមេរិកបានដាក់ថយក្រោយលើការបើកសិទ្ធិនេះនៅក្នុងការសម្រេចរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2022ហើយចុងក្រោយបង្អស់នោះគឺបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ដោយសារតែមានការបញ្ជូនជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីរដ្ឋតិចសាសមកកាន់ទីក្រុងឈីកាហ្គោដែលបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងបញ្ហាគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខផងដែរចាលោកចិត្តាប
ាទសូមអរគុណអ្នកនាងយើងមកចំពោះការរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីឡីណូយបាទសូមអរគុណបាទ
ចាសសូមអរគុណ
ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងជួបលោកពិនស៊ីសវណ្ណដែលកំពុងយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts ដែលជាសហគមន៍ខ្មែរធំជាងគេទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចត្រាបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្ត VA ទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VA បាទ
ខ្ញុំជឿថាលោកសវណ្ណប្រហែលជាបានជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡូវែលច្រើនណាស់បាទដល់ពេលដែលចោះយកព័ត៌មានផ្ទាល់ថ្ងៃនេះបាទចំណុចទី1នេះខ្ញុំចង់សួរថានៅទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts នេះគឺមានប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកប្រមាណ 30,000 នាក់ឯណោះហើយមកដល់ពេលជិតការបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតនេះតើលោកសវណ្ណសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានទៅបោះឆ្នោតច្រើនទេបាទ
បាទលោកកត្រាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងឡូវែលនេះបានមកបោះឆ្នោតច្រើនទួសំដែរប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅតាមសមាមាត្រនៃដងសិទ្ធិប្រជាជនគេថាខ្មែរយើងមានដល់ជាង2ទៅ3នៃប្រជាជនសរុបប៉ុន្តែខ្មែរយើងមកបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចជាងជនជាតិស្បែកសទេដោយសារតែជនជាតិស្បែកសគេកើតមកគឺគេចូលសញ្ជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងគេមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតែម្ដងចំណែកខ្មែរយើងមកអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់បានចូលសញ្ជាតិហើយអ្នកខ្លះមកយូរហើយគាត់អត់សមបានសញ្ជាតិអីចឹងទៅអញ្ចឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោតគាត់អត់ទាន់មានអញ្ចឹងបើយើងគិតពីចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនៅស្រុក Lowell នេះបើខ្មែរយើងលើដងសសេគឺទៀតប
ាទ
ជាងចំនួនជនជាតិផ្សេងព្រោះយើងអត់ទាន់ចូលសញ្ជាតិបាទ
ធ្វើបើតែយើងមានចំនួន
ការបោះឆ្នោតពីព្រឹកមនុស្សច្រើនពេលថ្ងៃត្រង់មនុស្សតិចពេលព្រឹកនេះវាខាសទៅមានតម្រងជួរទៅពេលមកកក់ច្រើនមានតម្រងជួរ4 10នាក់អញ្ចឹងណា
ចូលអាកាសធាតុមិនដែរលោកសវណ្ណ
អត់មានតម្រងជួរទេតែពេលល្ងាចនេះគឺមានការតម្រងជួរដូចពេលព្រឹកដែរបា
ទបាទចូលអាកាសធាតុមិនដែរល្ងាឬក៏ភ្លៀងអីទេនៅទីនោះ
អាកាសធាតុនៅទីនេះអត់ទាន់មានទេគឺត្រជាក់គួរសមដែរប៉ុន្តែយើងអាចនៅពាក់អាវដៃវែងបានមិនទាន់ចាំបាច់ពាក់អាវល្ងាទេ
ចូលថាប្រជាជនខ្មែរគាត់មិនសូវបានទៅបោះឆ្នោតដោយសារគាត់អត់ទាន់មានសញ្ជាតិចូលមានប្រជាជនខ្មែរច្រើនតែដែលបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីបាទមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះ
ប្រជាជនខ្មែរយើងបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីតាមខ្ញុំសួរអ្នកបោះឆ្នោតគឺថាមានតិចជាងជនជាតិគេ
បាទ
ពួកខ្មែរយើងគាត់ចូលចិត្តមកបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់បា
ទបាទសំណួរបន្ទាប
់តាមអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់ទី6ដែលប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់វិញបាទ
បាទហើយខ្ញុំដឹងផងដែរថាតានៅទីក្រុងឡូវែលនេះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកទៅ សាររមដល់សាររមប្រេកនេះគឺសម័យមុនមុនហ្នឹងគាត់អត់សូវចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងតើទីក្រុង Lowell ហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីជំនួយដល់ការបោះឆ្នោតនេះទេដូចជាការបញ្យលឬក៏ការបកប្រែនានាបាទ
បាទអរគុណលោកចត្រាសំណួរនេះល្អនៅទីក្រុង Lowell ដោយសារខ្មែរយើងមកពីមុនហ្នឹងគាត់មិនសូវចេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងមានកម្មវិធីបញ្ជូនអ្នកបកប្រែភាសាខ្មែរមកកន្លែងមណ្ឌលបោះឆ្នោតហើយលិខិតបោះឆ្នោតហ្នឹងសំបុត្រឆ្នោតហ្នឹងក៏មានសរសេរជាអក្សរខ្មែរផងដែរហើយបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅស្រុកអាមេរិកគឺវាមានធាតុស្មុគស្មាញបន្តិចប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈសេរីជាងដោយសារយើងថាស្មុគស្មាញដោយសារបើយើងប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគូសក្តានុពលមួយគឺចប់តែម្ដងណាប៉ុន្តែនៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសរវាងប្រធាននាយកប្រដីអនុប្រធាននាយកប្រដីប្រធានតុលាការតំណាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានសំណួរមួយចំនួនទៀតតកតងច្បាប់ក៏ដូចតាយើងចង់កែប្រែច្បាប់នឹងឲ្យអត់ចង់ឲ្យច្បាប់នឹងអនុម័តនៅព្រឹទ្ធសភានៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអត់ចឹងមានសំណួរជាច្រើនហើយការបោះឆ្នោតគឺបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដល់បេក្ខជនតែម្ដងដូច្នេះបេក្ខជនណាដែលថាគណៈបកមិនពេញចិត្តគឺមិនអាចដកបានទេបាទព្រោះអីគាត់ប្រជាជនតែបោះឆ្នោតគាត់ដែរផ្ទាល់មិនមែនបោះឆ្នោតតាមគណៈបកបាទ
បាទអញ្ចឹងបើថាបោះឆ្នោតគឺបោះឆ្នោតច្រើនចំណុចផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរបន្ទាប
់ការបោះឆ្នោតចំណុចមានភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងហើយបានតម្រូវឲ្យមានការបង្ហាត់បង្រៀនណែនាំចាស់ចាស់ដែលគាត់មិនទាន់ទៅចេះអង់គ្លេសហើយគាត់មិនទៅមានបទពិសោធន៍បោះឆ្នោតហ្នឹងគឺសមាគមខ្មែរយកចិត្តដាក់សហគមន៍ខ្មែរអ្នកដំណងសហគមន៍ខ្មែរក៏មានការយកចិត្តដាក់ចំណុចដែរ
បាទនេះគឺជា
គាត់ជំរុញឲ្យខ្មែរយើងចូលរួមជាតិបានច្រើនដើម្បីខ្មែរបោះឆ្នោតបានច្រើនទៅតំណាងខ្មែរជាប់កាន់តែច្រើនទៀតពីនេះទៀតបាទ
បាទនេះគឺជាដំណើរការល្អណាស់បាទដោយសារយើងមកពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមកដល់សាររមរិចនេះគឺយើងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏ដូចជាការជួយក្នុងការចូលរួមក្នុងនយោបាយឬក៏ជីវិតក្នុងសង្គមនេះបងដែរបាទសំណួរបន្ទាប់នេះខ្ញុំចង់សួរលោកសវណ្ណថាថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាលោកបានជជែកឬក៏ជួបជាមួយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកកាំងច្រើននៅទីក្រុង Lowell នេះតើលោកសង្កេតឃើញថាពួកគាត់នឹងមាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នាច្រើនឬក៏ដូចគ្នាច្រើនដែរឬទេបាទ
តាមខ្ញុំសួរទៅនិន្នាការនយោបាយគាត់មិនខុសគ្នាប្រមាណទេភាគច្រើនគាត់គាត់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអន្តរប្រទេសហើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគាត់ខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានពួកគាត់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយតើសេដ្ឋកិច្ចនេះវាប៉ះពាល់ដោយសារអីគាត់ឆ្លើយថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដោយសារវាប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដូចជាទំនិញឡើងថ្លៃសាំងឡើងថ្លៃសាំងមកកលិនលើ3ដុល្លារជាងហីទំនិញផ្សេងផ្សេងក៏ឡើងថ្លៃដែរហើយគាត់ថាបញ្ហានេះគឺបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានមតិច្រើនថាចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីហ្នឹងធ្វើម៉េចជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនឹងប្រចាំបូព៌ាហើយនឹងនៅហើយនឹងនៅអ៊ុយក្រែនបាទព្រោះបញ្ហាសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបាទ
បាទអរគុណលោកសុវណ្ណបាទនៅពេលនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតើលោកមានសារអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅប្រិមិត្តយើងទេបាទ
បាទខ្ញុំអរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានការផ្សាយរបស់ VA ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុងជនជាតិខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell ដែលមិនទាន់បានចូលសង្កេតនិងខិតខំចូលសង្កេតដើម្បីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងខ្មែរយើងបានច្រើននៅទីក្រុងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណបាទចំពោះការរាយការណ៍ដ៏លម្អិតពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បាទសូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយពិសេសរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាចង់ឃើញរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីមិនទាញកម្ពុជាចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពខុសគ្នារវាងសំឡេងឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតនិងសំឡេងឆ្នោតសរុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកលោកស្រីកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាកម្ពុជាចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាញកម្ពុជាចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរការអាងនេះធ្វើឡើងខណៈអាមេរិកកំពុងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ខ្លួនលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបបានស្នើសុំរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកុំទាញកម្ពុជាចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយថាកម្ពុជាចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសមហាអំណាច លោកសុកអេសានថ្លែងបែបនេះគណៈសាររដ្ឋអាមេរិកកំពុងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីទី47របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះលោកសុកអេសានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយនេះហើយជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ប្រជាជនអាមេរិកប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះមានអធិបុលនៅក្នុងនយោបាយពិភពលោក
វាច្បាស់ជាមានអធិបុលហើយពីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រទេសអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចទី1នៅលើពិភពលោកដូច្នេះរាល់ការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៅអាមេរិកនេះវាមានការជះអធិបុលដល់ជាមិនរួចទៅលើសភាពការអន្តរជាតិទៅលើសភាពការពិភពលោក
សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះក៏ស្នើប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកដែលនឹងជាប់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខគំទាញកម្ពុជាចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
ការចង់ឃើញគឺចង់ឃើញថាធ្វើម៉េចខ្មែរដែលជាប្រទេសតូចទន់ខ្សោយនេះគឺចង់បានសេចក្តីសុខទៅពីប្រទេសធំៗទៅប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរចឹងទេគឺថាក្រោយពេលដែលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបានប្រធាននាយកប្រដ័យហើយសូមឲ្យនយោបាយរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យថ្មីនឹងគឺកុំចាប់ទុកខ្មែរជាអរិភាពជាមួយខ្លួនពីព្រោះខ្មែរជាប្រទេសតូចណាស់ហើយខ្សោយទៀតអញ្ចឹងនេះសូមឲ្យគាត់ឲ្យខ្មែរដែលជាប្រទេសតូចប្រទេសទន់ខ្សោយនឹងបានរស់ប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនៅក្នុងកតរបត់នៃកម្ពុជាផងកុំឲ្យគាត់យកកម្ពុជានឹងធ្វើជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃខ្មែរសូមតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រជាពលរដ្ឋជា17លាននាក់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេ
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាខ្លះលោកប៉ែនម៉ូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយលោកបន្តថាបើទោះបីជាប្រធានាធិបតីរូបណាកាន់អំណាចក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តជាធម្មតា
បើទោះបីជាពេលខ្លះយើងមើលឃើញខុសគ្នាទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទំនាក់ទំនងមួយល្អប្រសើរបាទអត់មានបញ្ហាទេហើយយើងនៅតែបន្តទំនាក់ទំនងល្អនេះតទៅមុខទៀតនិងខិតខំពូនជ្រុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបាទ
VOA មិនទាន់អាចសំការថាអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសជាបន្តបន្ទាប់ហើយចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មដោយខុសច្បាប់និងការបោកប្រាស់តាមអនឡាញក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានចេតនានយោបាយនិងផ្ទុយទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាកាន់តែស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនដែលបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្រោមជំនួយរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីសង្ស័យថាចិននឹងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពរៀមនេះដើម្បីពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីបាទលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់នឹងទស្សនាព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សូមបើកស្ដាប់និងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអាមេរិកទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតួលេខបោះឆ្នោតជាតិសរុបមិនកំណត់ថាបេក្ខជនណាមួយឈ្នះតំណែងនៅសេតវិមាននោះទេសំឡេងឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយប៉ុន្តែតើដំណើរការអង្គបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចទៅលោកយ៉ាស្មូននៅ VOA បានផលិតក្រាហ្វិកពន្យល់អំពីភាពខុសគ្នារវាងសំឡេងឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតនិងសំឡេងឆ្នោតសរុបនេះហើយខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅពេលបេក្ខជនឈ្នះសំឡេងឆ្នោតសរុបវាមានន័យថាពួកគេទទួលបានសម្លេងឆ្នោតសរុបច្រើនជាងគូប្រជែងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនេះមិនមែនជារបៀបជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះទេ នៅពេលដែលស្ថាបនិកសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1787ពួកគេចង់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងបណ្ដារដ្ឋនិងរារាំងបេក្ខជនមិនមានសមត្ថភាពមិនឲ្យយកបានតំណែងប្រធានាធិបតីក្រុមអង្គបោះឆ្នោតឬ Electoral College ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាការសម្រុះសម្រួលមួយដែលដើរតួជាស្រទាប់ការពាររវាងការបោះឆ្នោតនិងការតែងតាំងប្រធានាធិបតីក្រុមអង្គបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នមាន538នាក់ដែលចែកចាយក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្អែកលើទំហំនៃគណៈប្រតិភូសភារបស់រដ្ឋទាំងនោះដែលចំនួនគណៈប្រតិភូសភាផ្អែកលើចំនួនប្រជាជនក្នុងរដ្ឋជាចម្បងជាឧទាហរណ៍រដ្ឋ California មានអង្គបោះឆ្នោត54នាក់ខណៈដែលរដ្ឋ Wyoming ដែលមានប្រជាជនតិចមានត្រឹមតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីបេក្ខជនម្នាក់ត្រូវការសម្លេងឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតយ៉ាងហោចណាស់270ក្នុងចំណោម538រដ្ឋចំនួន48នៅរដ្ឋធានី Washington ប្រើប្រព័ន្ធអ្នកឈ្នះយកទាំងអស់ដូច្នេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីណាមួយដែលទទួលសម្លេងឆ្នោតប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅក្នុងរដ្ឋនោះនឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់សម្រាប់រដ្ឋនោះរដ្ឋពីរទៀតគឺរដ្ឋ Maine និងរដ្ឋ Nebraska បែងចែកអង្គបោះឆ្នោតមួយចំនួនដល់បេក្ខជនដែលមានសម្លេងច្រើនជាងគេនៅក្នុងមណ្ឌលនៃអ្នកតំណាងសភានីមួយៗដូច្នេះលទ្ធផលអាចបែងចែកបានពេលនិយាយដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លេងឆ្នោតសរុបរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសមិនសំខាន់ទេបេក្ខជនម្នាក់អាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីបើទោះបីជាសម្លេងឆ្នោតសរុបតិចជាងបេក្ខជនម្នាក់ទៀតក៏ដោយករណីនេះបានកើតឡើង5ដងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Donald Trump បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2016ទោះបីជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតសរុបតិចជាងអ្នកស្រី Hillary Clinton ដល់ទៅ 2.9 លានសម្លេងក៏ដោយលោក George W. Bush បានឈ្នះតំណែងនៅសេតវិមានក្នុងឆ្នាំ2000ទោះបីជាមានសម្លេងឆ្នោតសរុបតិចជាងលោក Al Gore ចំនួន540,000ក៏ដោយដំណើរការបោះឆ្នោតដោយប្រយោលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់មានសំណើ700ដើម្បីលុបចោលឬកែតម្រង់ក្រុមអង្គបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចយើងប្រហែលអាចដឹងប្រធានាធិបតីថ្មីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអង្គបោះឆ្នោតមកពីរដ្ឋនីមួយៗអាចមិនបោះឆ្នោតជាផ្លូវការរហូតដល់ខែធ្នូទោះបីជាដំណើរការអង្គបោះឆ្នោតត្រូវបានសរសេរទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយវាមិនបាននិយាយថាអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវតែបោះឆ្នោតស្របតាមអ្នកបោះឆ្នោតទូទៅរបស់រដ្ឋនោះទេករណីនេះផ្អែកតាមការសម្រេចរបស់រដ្ឋនីមួយៗរហូតមកដល់ពេលនេះអង្គបោះឆ្នោតបានស្មោះត្រង់ចំនួន90នាក់បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្សេងពីប្រជាជនក្នុងរដ្ឋហើយមានអង្គបោះឆ្នោតតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនរបស់គណៈបកដែលចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដល់ប្រគាកប្រកិតមួយករណីមិនរំពឹងទុកនេះមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលការបោះឆ្នោតណាមួយទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីភាពមិនអាចទាយទុកមុនបាននិងភាពងាយរងគ្រោះនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រិមត្តជាទីមេត្រីសរុបមកសម្លេងឆោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតទាំង538ជាកត្តាសំខាន់បំផុតក្នុងការកំណត់ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះក្នុងការបោះឆោតឆ្នាំ2024នេះអ្នកស្រី Kamala Harris និងលោក Donald Trump ចាំបាច់ត្រូវទទួលបានសម្លេងឆោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតយ៉ាងហោចណាស់270ដើម្បីឈ្នះនិងទទួលបានតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានបង្កើត graphic ផែនទីអន្តរកម្មមួយដែលតាមដានសម្លេងឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសហើយដោយប្រិមត្តបានឃើញស្រាប់ហើយនៅលើផែនទីនេះគឺមានលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំ1592រហូតដល់ឆ្នាំ2024ប្រិមត្តអាចចូលទៅមើលផែនទីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/uselection2024 សូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយពិសេសរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជួបអ្នកយកព័ត៌មានយើងទី3និងចុងក្រោយគឺលោកម៉ែនកំសេងដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia ចម្ងាយប្រមាណ175គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចាត្រានិងប្រិមិត្តរបស់ VOA បាទ
បាទនៅពេលនេះគឺមេឃកង្កិតហើយបាទនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជិតបិទហើយតើលោកមើលឃើញការវិវត្តថ្មីថ្មីអ្វីខ្លះតាក់ទងនឹងស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia បាទ
បាទលោកចាត្រាខ្ញុំបានទៅកិច្ចស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតជាច្រើននៅក្នុងតំបន់Richmond នេះហើយមានដូចជា County Henrico ឯជាដើមឃើញមានការឆ្លាហាប់សម្បំណាស់ឃើញមានអ្នកខ្លះនឹងបើកឡានដាក់ភ្លេងអរគុណអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះអ្នកខ្លះគេរួមនៅលើផ្លូវអញ្ចឹងទៅហើយចែក ខិតប័ណ្ណអីរបស់គណៈបកទៅឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជាដើមបាទហើយមកដល់ពេលនេះគឺនៅស្ថានីយ៍ដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរនេះគឺអ្នកបោះឆ្នោតនឹងបានស្បើយទៅហើយយូរយូរឃើញម្ដងប៉ុន្តែមុនហ្នឹងឃើញជាការមកមកជិបម្ដងអញ្ចឹងទៅឃើញមានច្រើនអញ្ចឹងដោយលោកកត្រាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការបិទបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺនៅម៉ោង7យប់នេះបាទបើសិនជាតាមច្បាប់បើសិនជាម៉ោង7បិទហ្នឹងហើយនៅមានអ្នកបន្តកទុយគឺគេនៅបន្តក៏ប៉ុន្តែបើទៅគ្មានអ្នកបន្តកទុយទេយូរយូរមានមួយអញ្ចឹងប្រហែលជាម៉ោង7ហ្នឹងគឺបិទហើយបាទ
បាទហើយអំឡោយផលផងដែរថាมันមានភ្លៀងអីនាំមកពិបាកគ្រាន់តែល្ងាបន្តិចមែនទេលោកកំសែង
នៅខាងនេះมันល្ងាអីទេគឺនៅខាងនេះគឺអាកាសធាតុក្តៅល្អណាស់បាទ
អូល្អណាស់អញ្ចឹងបាទបាទលោកកំសែងខ្ញុំដឹងថានៅពេលថ្ងៃនេះលោកបានទៅជួបសម្ភារខ្មែរអមេរិកកាំងមួយក្រុមនៅវត្តខ្មែរសាមគ្គីក្នុងទីក្រុងរុចមិនហ្នឹងបាទតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេមានទំនោរយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទគឺជាការមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនោះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលជួបខ្ញុំគឺខ្ញុំជួបពួកគាត់ពី3លើកមកហើយក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺវាហាក់ដូចជាបែងចែកនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រួសារមួយគឺស្វាមីគាត់នឹងបោះឲ្យទៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលពីមុនមកគាត់ធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឥឡូវគាត់ដូរវិញហើយលោកស្រីជាប្រពន្ធនោះគាត់នៅបន្តបោះឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋដដែលហើយគឺជាការមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែលបោះឆ្នោតហើយនឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយពួកគាត់មកជួបជុំគ្នានៅវត្តនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការវត្តហ្នឹងហើយគាត់ជជែកគ្នាលេងធម្មតាដោយប្រាប់ថានានីបោះឲ្យអ្នកនោះអ្នកនោះដោយគ្មានការខឹងសម្បាគុំស្អប់គ្នាទេហើយពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគាត់មានចែកពីចាយញ៉ាំជុំគ្នាសាយសប្បាយលេងធម្មតាបាទ
បាទនេះគឺជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទយើងដឹងហើយនៅសាររួមអំរេចនេះបើសិនជាផ្ទះមួយដែលមានក្រុមគ្រួសារមាននិន្នាការនយោបាយផ្ទុយគ្នាបាក់ផ្សេងគ្នាគឺភាគច្រើនគឺច្រើនតែពិភាក្សាគ្នាតាំងតស័យកណាបាទជាពិសេសពេលយកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចបាទទីនេះចុះដូច្នេះការប្រស្រ័យតាក់ទងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងទៅវិញទៅមកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងតើមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅពេលដែលគាត់បានដឹងនិងជជែកពីនិន្នាការនយោបាយរៀងខ្លួនដូច្នោះបាទ
បាទដូចជាมันមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេទូយ៉ាងដូចជាគ្រួសារមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញគឺពីរនាក់ស្វាមីនិងភរិយាហ្នឹងគាត់ទៅបោះជាមួយគ្នាជីឡានជាមួយគ្នាហើយបោះខុសបាក់គ្នាទៅហើយក៏មានអ្នកខ្លះទីហ្នឹងដឹកឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងតាមចំណងចំណូលចិត្តទៅហើយពួកគាត់មកជួបជុំគ្នានិយាយលេងសើចហើយពួកគាត់អ្វីដែលជាសាររបស់ពួកគាត់ក៏ថាសង្ឃឹមថាអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងពេលដែលបានស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគួរតែអនុវត្តអញ្ចឹងផងដើម្បីឲ្យយល់ថានយោបាយគឺជារឿងនយោបាយដើម្បីប្រទេសជាតិហើយយើងមិត្តភក្តិនឹងគ្នាធ្វើបន់ធ្វើទានកសាងវត្តកសាងប្រទេសហ្នឹងគឺនៅតែកសាងបន្តកុំឲ្យយកនិន្នាការនយោបាយមកបែងចែកមិត្តភាពរបស់ពួកគាត់រហូតដល់អ្នកខ្លះនិយាយថាកាលពីជំនាន់ដើមគាត់ទាហានខ្មែរក្រហមផងអ្នកខ្លះទាហានលន់នល់ផងមកជួបជុំគ្នាឥឡូវនេះធ្វើការជាមួយគ្នាធម្មតាបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងបាទឥឡូវយើងមានពេលប្រហែលជា30វិនាទីទៀតបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំសែងផ្ដល់បច្ចុប្បន្នភាពនៃការបោះឆ្នោតទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះបាទ
បាទគឺយើងមិនទាន់រំពឹងថានឹងមានសំណឹកឆ្នោតដែលនឹងលទ្ធផលឆ្នោតចេញនឹងនៅដល់ជាផ្នែកទីសុងម៉ោង9នៅខាងបដុំខាងផ្នែកខាងក្រៅខាងកើតនេះហើយនៅខាងព្រៃខាងផ្នែកខាងលិចដូចជានៅរដ្ឋCalifornia ហើយនឹងខាង Washington State ឯនោះគឺប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង11យប់នេះដូច្នេះតើលទ្ធផលយ៉ាងណាគឺយើងនឹងដឹងមកដល់ពេលនេះគឺជារូបភាពទូទៅគឺมันមានអ្វីដែលជាការមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីមុនគេខ្លាចកៃឡូជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងខ្លាចកៃឡូមានក្រុមណាគ្រប់គ្រងក្រុមណាជ្រុលអីចឹងអាចនឹងមកយាយីអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែมันមានព័ត៌មានអ្វីលេចធ្លោដូចនេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងបាទដែលរៀបការពីទីក្រុងរិចមន្ដរដ្ឋវីជីញ៉ាកម្មវិធីផ្សាយពិសេសតាមវត្ថុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះអំពីថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកលានរងចាំស្ដាប់ដល់ទស្សនាការផ្សាយពិសេសជាបន្តបន្ទាប់ទៀតរបស់ VOA អំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះដែលរួមមានការផ្សាយពិសេសជាវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នៅព្រឹកថ្ងៃពុធពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:30 ព្រឹកនេះនិងការផ្សាយលទ្ធផលបឋមនៅពេលមានការប្រកាសជាផ្លូវការ ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាពីរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណសូមជម្រាបលា